Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 20. peatüki salme 7-10. Kuuleme, millega lõpeb saatana viimane rünnak.
Eelmises saates kuulsime ilmutusraamatu 20. peatüki algusest saatana aheldamisest ja vangipanemisest 1000 aastaks. Neis salmides räägiti ka esimesest ülestõusmisest. See võib tähendada ka lihtsalt seda, et Jeesusesse uskuja inimese hing läheb Kristuse juurde taevasse, kui ta inimesena maa peal ihulikult sureb. Seal saavad hinged valitseda koos Kristusega. Inimene aga ei ole siiski ainult hing. Inimene loodi ihulikuks olendiks. Jeesuse Kristuse valmistatud pääste puudutab inimest tervikuna. Ega Jeesuski tõusnud surnuist ainult vaimuna, vaid ikka päris ihulikult, kuigi pärast ülestõusmist oli tal teistsugune ihu kui enne seda. Seepärast ei kõnele hingede pääsemine taevasse Kristuse juurde veel lõplikust päästest, sest ihud ootavad alles ülestõusmist. Lõppvaatus on alles nägemata. Selle juurde juhivadki meid järgmised salmid. Need on 20. peatüki salmid 7-9. Kui need 1000 aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast, ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Eelmisel korral juba viitasin sellele salmile. Ütlesin, et ühe arusaama kohaselt on saatan aheldatud nii kaua kui maa peal saab kuulutada evangeeliumi. Usupuhastaja on selle tõe tabavalt sõnastanud, öeldes Jumala sõna võimukohta kuradi üle järgmist. Kui seda nimelt segamatu ja puhtana jutlustatakse, usinasti õpitakse ja tõsiselt selle üle mõeldakse, on sellel nii suur vägi, et kurat ei või seda taluda. See paljastab nimelt ta valed, millega ta inimesi petta üritades ahistab neid valesse lootusesse või valesse usku, rõhutud meeleollu või lootusetusse. Sõna näitab issandat Jeesust Kristust, kelle kurat risti lõi, aga kellega ta ennast nii haavas, et Kristust allas ta pea puruks. Seepärast kurat kardab ja põgeneb. Tsitaadi lõpp. Raamatust Manna Jumalan lapsille. Tõepoolest, kus võetakse vastu rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, seal saab kuradi võim inimeste üle murtud. Aga täiesti ilmselt ei ole kuradi üldine eksitav mõju meie maailmas praegusel ajal kaugeltki seotud. Vastupidi, Jeesus ise ütles viimaste aegade kohta, et tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Matteuse evangeelium 24:24. Ka ilmutusraamatust oleme seni ajani õppinud, et merest tõusnud metsalise ja valeprohveti ühisel mõjul inimesed neelavad alla kuradi pakutud valed. Valeprofeti ilusad sõnad panevad inimesed unustama ehtsa Jumala sõna ja samal ajal kristlasi kiusatakse taga. Ehtsat evangeeliumi enam ei kuulda. See kõik näitab selgelt, et kuigi praegusel ajal maailmas evangeeliumi kuulutatakse, murrab see kuradi võimu ainult nende juures, kes sellega vastu võtavad ja sellest kinni peavad. Kõigi ülejäänud inimeste juures ei ole kurat kaugeltki seotud. Vastupidi, ta saab seda suurema meelevalla, mida kaugemale inimesed Jumala sõnast ja põhimõtetest eemalduvad. Paulus räägib ilmselt umbes sellest samast, õpetades teise Tessaloonika kirja teises peatükis salmides 9-12 järgmist. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul, igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. Niisiis Jumal lubab kuradil inimesi eksitada, pannes neid sellega proovile. Kes armastavad Jeesust, olles mõistnud tema lunastuse tähendust ja võtnud selle vastu, need jäävad talle ustavaks, hoolimata isegi muljetavaldavatest üleloomulikest asjadest, millega neid püütakse eksitada muude õpetuste juurde. Nad mõistavad kõige tähtsamat. Mujal võivad toimuda ei tea kui vägevad asjad, aga mitte kusagilt mujalt peale Jeesuse Kristuse ei ole leida lunastust ja seega ka tõelist elu. Kes aga ei ole huvitatud tõest ja Jeesusest Kristusest, vaid millestki muust, need lähevad kaasa igasuguste eksitustega, mis ainult tõotavad ja demonstreerivad suurepäraseid asju. Sellised inimesed arvavad naiivselt, et kui miski toimib, siis ongi see õige. Et kui keegi väidab end tegutsevat Jumalalt või kosmosest saadud erilise väega ning lubab vägevat imetegu ja see ime tõesti toimubki, siis ongi selle taga Jumal. See on aga saatuslik lihtsameelsus, mis jätab arvestamata kuradi kavaluse ja eksitava meelevalla. Jumal võimaldab kuradile ka selle viimase eksituse aja, mille jooksul ta võib teha oma viimase ponnistuse inimkonna eksiteele juhtimiseks. Sellega seoses on väga kasulik ja valgustav tuletada meelde, mis on kirjutatud juba 5. Moosese raamatu 13. peatükis salmides 2-5. Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija, ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo, ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes, käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud, ja teenigem neid. Siis ära kuula selle profeti või selle unenägija sõnu, sest Issand teie Jumal katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Te peate käima Issanda oma Jumala järel ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole. Asja tuum on selles, et Jumal on armastanud inimest oma eluhinnaga, kui seda lihtsalt väljendada. Meie asi on see armastus ära tunda ja vastata sellele samaga. Aga siin maailmas tuleb meie juurde ka teisi nii-öelda kosilasi, kes pakuvad midagi väliselt justkui vägevamat ja muljetavaldavamat. Ja selles olukorras saab selgeks, kas me tõesti armastame Jeesust Kristust, kes on meid armastanud ja lunastanud, või ajame taga lihtsalt vägevaid ja muljetavaldavaid elamusi. Sellega on umbes samamoodi nagu kihluse ja abieluga. Kas jääd oma armastatule truuks ka tegelikult ja igas olukorras või ainult nii kaua, kui kusagil ilmub keegi ilusam, rikkam või seksikam, kes sulle midagi paremat tõotab? Millise valiku sa sellises olukorras teed, see paljastab, mida sa tegelikult väärt oled. Eksituses on tegemist sama asjaga nagu paradiisi kiusatuse puhulgi. Ka siis lubas Jumal kuradil inimesi rünnata, et juhtida neid Jumalast eemale. Me teame, et siis Jumala inimesed ka langesid. Nüüd näeme ka ilmutusraamatust, et Jumal annab kuradile just kui vabad käed, et ta võiks proovida võita Kristuse kogudust. Saatan võib siis kasutada kõiki oma oskusi ja võimu, et sellest jagu saada. Kristuse pruudi ülesanne aga on jääda Kristusele kui oma peigmehele truuks igas olukorras ja seda loomulikult ainult Kristuse enda abiga. Siis ei saa teda ka eksitada ega võita. Jeesuse tõotus Peetrusele oli, et põrgu väravat tema kogudust ei võida. Matteuse evangeelium 16.18. Lugesime, et kuradil õnnestub oma eksitustööga petta Googi ja Maagoogi, nii et ilmselt nende juhtimisel lähevad rahvad pühade vastu sõtta. Kõigepealt tuleb peatuda ja küsida, keda Googi ja Maagoogi all mõeldakse. Neid nimesid ei ole ilmutusraamatus varem nimetatud. Küll aga esinevad need mõned korrad Vanatestamendi lehekülgedel. Esimest korda nimetatakse Maagoogi esimese Moosese raamatu 10. peatüki teises salmis. Jahveti pojad olid Goomer, Maagoog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras. Jahvet oli Noa poeg. Ameerika etnoloogi Milleri koostatud süsteemis olid Maagoogi järeltulijad enne kõike Mustast merest põhja pool elavad rahvad, nagu sküüdid, slaavlased, venelased, bulgaarlased, poolakad, slovakid ja kroaadid. Üldse seostatakse Maagoogi, Tuubalit ja Mesekit põhjapoolsete rahvastega. Googi aga nimetatakse esimest korda alles Hesekieli raamatus, millele ilmselt viitab ka Johannes. Seal mõeldakse Googi all Meseki ja Tuubali suurvürsti. Hesekieli raamatu 38. peatükist salmidest 2-4 võime lugeda. Inimese poeg, pööra oma pale Googi poole Maagoogi maal. Ta on Meseki ja Tuubali vürst ja kuuluta temale prohvetlikult ning ütle. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tuubali vürst. Ma talutan sind ringi ja panen haagid su lõuapäradesse. Ma toon välja sinu ja kogu su sõjaväe, hobused ja ratsanikud, kõik toredasti riietatud. Suurte ja väikeste kilpidega suure jõugu, kes kõik on mõõga käsitsejad. Natuke sealt edasi, 39. peatüki 6. salmis aga räägitakse ka karistusest, mis Maagoogi tabab. Ja mina läkitan tule Maagoogi ja nende kallale, kes elavad julgesti saartel, ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Juhin siin juures tähelepanu, et Hesekieli raamatu järgi Goog elab Maagoogi maal. Seega on Goog selgelt rahva juht, Maagoog aga on rahvas. See vastu ilmutusraamatust see detail välja ei tule. Ühine aga on neile küll see, et kuradi poolt petetuna tahavad nad Jumala rahvast hävitada. Päris Googi sõjast jutustatakse Hesekieli raamatu 39. peatüki alguses esimeses 4. salmis nii. Ja sina, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult Googile ning ütle. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma tulen sulle kallale, Goog, Meseki ja Tuubali vürst. Ma talutan sind ringi ja kõnnitan sind. Toon su kõige kaugemast põhjast ja viin su Iisraeli mägedele. Aga ma löön su ammu sinu vasakust käest ja lasen su nooled langeda sinu paremast käest. Iisraeli mägedele langed sa maha, sina ja kõik su jõugud ja rahvad, kes on koos sinuga. Ma annan su roaks röövlindudele, kõigile tiivulistele ja metsloomadele. Niisiis ei ole ründajaks seekord üks rahvas ega ainult ümberkaudsed rahvad. Hesekieli raamatus esindasid Goog ja Magog mitte lihtsalt põhjakaarest, vaid kõige kaugemast põhjast tulevaid sõjajõude, kes tahtsid hävitada Iisraeli rahva, kes oli pääsenud oma maale elama. Siiski ei ole neid nimesid suudetud ühegi konkreetse maa või riigiga veenvalt seostada. Tõsi küll, terve Iisraeli ajaloo jooksul tulid kõige ohtlikumad vaenlased ikka põhja poolt. Aga lõpuajal võivad ründajad tulla muidugi ka hoopis kaugemalt kui vanadel aegadel. Vanasti liikusid sõjaväed jalgsi ja see võttis palju aega. Lõpuaegade tehnika annab selleks hoopis teised võimalused. Ja muidugi on ka võimalik, et nende ennustuste täitumise ajaks maailma poliitiline pilt oluliselt muutub, mistõttu praegu ongi alles raske mosaiigitükke täpselt paika panna. Igal juhul oli Googi jõukude eesmärk Hesekieli raamatus hävitada Iisraeli rahvas. Ent nad said ise hävitatud. Seda ilmutusraamatu esialgsetele lugejatele tuttavat pühakirja kohta ära kasutades räägib Johannes nüüd viimasest kuradi organiseeritud rünnakust Jumala rahva vastu. Seekord aga ei öelda, et rahvad tulevad ainult põhja poolt, vaid igalt poolt üle maailma. Öeldi nimelt, et kurat läheb eksitama rahvaid kõigis nelja silmakaares üle maailma, et koguda neid sõtta. Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna, ütleb Johannes. Armastatud linna all on kindlasti mõeldud Jerusalemma. Kas räägitakse Hesekieli raamatus ja ilmutusraamatus siis eri sõdadest, kuigi väehulkade kohta kasutatakse sama nimetust? See on üks viis, kuidas seda mõistetakse. Selle arusaama poolt kõneleb muuhulgas see, et Hesekieli raamatus räägitakse selgelt Googi vägede tulemisest Iisraeli mägedele. See vastu ilmutusraamatus räägitakse vägede tõusmisest ilmamaa lagendikule. Teisalt aga, kui jutt on ikkagi Jerusalemmast, siis vaevalt küll on see vahepeal kolinud mägedest lagendikule. Võib-olla tuleks seda lagendikku mõista lihtsalt vägede kogunemiskohana, armastatud linna ümber piiramist aga järgmise sammuna. Kui tahta näha neid erinevusi ühe ja sama lahingu eri etappe kirjeldavate üksikasjadena, siis ühe arvamuse kohaselt toimub Googi sõda nii Iisraeli kui ka kristliku koguduse vastu. Siis võiks juttu pühade leerist ja armastatud linnast pidada nii Jerusalemmale kui ka kristlikule kogudusele viitavaks. Leerikujund on võetud Iisraeli kõrberännaku ajast, kus Jumala rahval tuli elada ilma linnamüüride kaitseta. Aga vähemalt minul tekib küsimus, kuidas on sel juhul võimalik, et kristlik kogudus on mingil ilmamaa lagendikul koos, nii et sõjavägi saab selle vastu koguneda ja selle ümber piirata. Ma suudaksin seda kujutleda ainult juhul, kui Jeesus Kristus oli tuhandeaastase rahuriigi ajal koos pühadega konkreetselt Jerusalemmas valitsemas. Juhul kui tuhandeaastast rahuriiki konkreetselt ei usuta, vaid peetakse seda lihtsalt kristliku koguduse ajaks maa peal, siis tuleb kogu siinset kirjeldust võtta üldisemalt ja piltlikumalt. Kuradil, kelle tööd siin nimetatakse eksitamiseks, õnnestub siis terve maailma rahvad Jumala rahva vastu üles kihutada, olgu selleks rahvaks siis Jerusalemmas elavad Kristusesse uskujad juudid või mujal maailmas elavad nii nimetatud pagankristlased. Kuna saatanat kirjeldatakse siin kohal enne kõike eksitajana, siis võiks Googi ja Magoogi rünnakut pidada sel juhul vaimulikuks. Kristusesse uskujad püütakse panna oma usust taganema, olgu eksitamise või hirmutamise ja tagakiusu teel. Aga Sellise seletuse puhul kaotab kogu siinne ilmutusraamatu kirjeldus minu meelest lihtsalt mõtte. Siis ei saaks rääkida mingist lõpuaja erilisest rünnakust, milleks kurat on lahti lastud, sest selline vaimulik rünnak on ristikoguduse vastu käinud kõigil aegadel. Loen 9. salmi teise poole. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. Siin on jutt täiesti konkreetsest Jumala rahva vastu tõusnud sõjaväe hävingust. Seda oleks raske kujutleda juhul, kui eespool kirjeldatud Googi ja Maagoogi rünnakut pidada ainult vaimulikuks eksitamiseks. Jutt on siiski täiesti konkreetsetest maailma lõpul aset leidvatest sündmustest. Sõltumata sellest, kas Hesekieli ja Johannese jutt käib ühe ja sama sündmuse kohta, Goog ja Maagoog esindavad igatahes mõlemas raamatus inimkonna hulgast tõusvat Jumala vastast rinnet. Goog ja Maagoog ei ole vaimolendid, vaid mingid inimkonna juhtfiguurid, kes kuradi poolt petetuna tõusevad Jumala rahva vastu. Nii Hesekieli raamatus kui ka ilmutusraamatus Googi vägede rünnak ka lõpeb samal viisil. Jumal osutub loomulikult vägevamaks kui kõik ta rahva vastu tõusnud võimud ja riigid. Loomulikult võime selle üle rõõmustada juba praegu, teades, et ükskõik milline ka oleks selle kirjelduse õige ja täpne seletus, kurat ei võida mingil juhul Jumala rahvast, keda kaitseb Jumal ise. Kurat võib küll suured rahvamassid Jumala vastu üles kihutada, aga ta jääb täielikuks kaotajaks. Nii Hesekieli raamatus kui ka siin ilmutusraamatus kirjeldatakse Jumala võitu tema rahva vastu tõusnud jõudude üle lühidalt ja täiesti üheselt. Jumal on täiesti suveräänne. Tal pole tarvis pingutada ega oma jõudu kokku võtta selleks, et saatana rünnakut võita. Midagi ma rääkisin sellest juba siis, kui hakkasime ilmutusraamatuga tutvuma. Rääkisin siis muuhulgas seiklusromaani lugemisest ja tahan seda nüüd veel meelde tuletada. Nimelt võib ilmutusraamatut lugeda ka kui põnevuslugu. Selliseid sai noorest peast magama minnes ikka loetud. Õhtul hilja aga ei ole hea lugeda sellist raamatut, sest uni võib jääda lühikeseks. Mida teha, kui öösel kella 8 oled jõudnud kohani, kus kangelanna on seotud raudtee rööbaste külge ja rong kihutab täie hooga ligemale? Kangelane aga on samal ajal kusagil kaugel eemal seotud tooli külge, mille all võib dünamiidi laeng iga hetk plahvatada. Siis ei saa lugemist pooleli jätta, aga oleks ikka tarvis ka magada. Mõned on lahendanud olukorra nii, et vaatavad viimaselt leheküljelt, kuidas lugu lõpeb. Seal on kangelane ja kangelanna aias koos teed joomas. Nad on juba abielus ja nende esimene lapski mängib seal samas. Siis võib rahulikult pöörduda tagasi põneva koha juurde, mille lugemine pooleli jäi. Siis võib isegi kangelast ja kangelannat julgustada. Ma ei tea, kuidas te sellest kitsikusest pääsete, aga seda ma tean, et lõpus on kõik hästi. Loen 10. salmi. Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet, ning neid piinatakse päevad ja ööd, igavesest ajast igavesti. Nii läheb saatan sinna samasse tule- ja väävlijärve, kuhu juba varem said heidetud metsaline ja valeprohvet. Maksab meeles pidada, et kurat ei ole hoopiski mitte põrgu peremees, vaid põrgu on tema karistuskoht. Samuti ei ole kurat mingi vanatühi, nagu teda Eesti rahvajuttudes paraku kujutatakse. Mõnikord küsitakse, kuidas võib tuli põleda igavesti. Ei jätku ju põletusmaterjaligi lõpmatult, öeldakse. Sellised küsimused ja arutlused aga lähtuvad meie kogemustest praeguses materiaalses maailmas. Siin tuli tõesti põleb seni, kui on materjali, mida põletada ja kustub siis. Vaimulik reaalsus on hoopis teistsugune. Nagu oleme ilmutusraamatust juba näinud, inimeste hinged elavad ka siis edasi, kui nad on Jumala sõna pärast tapetud. See on ka põhjus, miks Jeesus ütles, ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Matteuse evangeelium 10.28. Surm ei tähenda piiblis olemasolu lakkamist, vaid lahutust Jumalast. Kristlaste ajaliku surma puhul aga ei räägi piibel üldse surmast, vaid magama uinumisest või issanda juurde minekust. Ei ole ka sugugi endast mõistetav, et Tulejärves on samasugune tuli, mida me tunneme praeguses maailmas. Kohtus ju Mooseski issandaga kord põlevas põõsas. Kummaline oli ka Moosese jaoks just see, et põõsas küll põles, kuid ei põlenud ära, nagu võime lugeda teise Moosese raamatu 3. peatüki 3. salmist. Seal oli tegemist Jumala ligiolu tulega, võib-olla Jumala pühaduse või üldse Jumala olemuse väljendusega. Näiteks juba 5. Moosese raamatu 4. peatüki 24. salmis öeldakse, sest issand su Jumal on hävitav tuli, püha vihaga Jumal. Ka Heebrea 12.29 öeldakse, sest meie Jumal on neelav tuli. Ka tuli ja väävel, millest ilmutusraamatus seoses viimase karistuse kohaga korduvalt räägitakse, on ilmselt teistsugused kui need, millega me materiaalses maailmas harjunud oleme. Pärast kuradile langetatud kohtuotsuse täideviimist räägitakse ka inimeste üle kohtumõistmisest. Seda teemat hakkame uurima järgmisel korral.